Assalamualaikum, salam sejahtera. Awani 7.45 bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Ismail Sabri dan Muhyiddin hari ini berbalas kritikan. CEO GLC dan GLIC wajib isytihar harta kepada SPRM. Juga bapa durjana rogol liwat dua anak kandung sejak 7 tahun lalu. Hari ini dua pemimpin ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berbalas kritikan. Ismail Sabri membalas kritikan Muhyiddin mengenai isu kerajaan gagal urus ekonomi. Perdana Menteri mengingatkan Muhyiddin mengatakan kerajaan gagal sedikit sebanyak turut menuding jari kepada anggota kabinet daripada PN sendiri.
Okey, dari segi ekonomi, Tok Pah ada dengan saya yang menguruskan ekonomi, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Dan kita juga ada Majlis Pemulihan Ekonomi Negara yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Jadi ini Majlis Pemulihan pun menasihatkan kerajaan. Tok Pah, of course, Menteri yang bertanggungjawab di segi ekonomi. Jadi tanggungjawab tu tanggungjawab bersama lah. Ya, tanggungjawab bersama. Kalau gagal, bermakna semua gagal lah. Semua gagal lah, termasuk Majlis Pemulihan Ekonomi Negara pun gagal.
Itu tadi reaksi balas Perdana Menteri terhadap kenyataan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Reaksi itu selepas Muhyiddin menyatakan pandangan bahawa jika Perdana Menteri gagal menguruskan ekonomi dan negara dengan baik, eloklah pilihan raya diadakan segera. Ia bertujuan mewujudkan kerajaan baru lebih cekap, prihatin dan bebas rasuah dapat dipilih oleh rakyat. Dalam catatan terbaru di laman media sosialnya, Muhyiddin berkata, beliau melihat situasi membabit pengurusan ekonomi dan negara pada masa kini agak meruncing. Katanya lagi, terdapat beberapa perkara yang telah MPN bangkitkan, namun seperti tidak dipandang serius oleh Ismail Sabri serta barisan Jemaah Menteri. Kejatuhan nilai ringgit, kenaikan kadar inflasi dan keadaan ekonomi pasca pandemik jelas telah memberi kesan buruk ke atas kehidupan rakyat. Setiap kali mesyuarat MPN, katanya lagi, isu kekurangan tenaga kerja sering kali dibangkitkan dan dilaporkan kepada kabinet. Namun, belum ada penyelesaian yang komprehensif dalam isu ini. Isu kejatuhan nilai ringgit juga tidak dipandang serius dan Perdana Menteri tidak tampil menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk membendung kejatuhan nilai ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif CEO daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC perlu mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perkara itu antara diputuskan mesyuarat jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan arahan pengisytiharan harta turut membabitkan ahli badan kehakiman.
Dalam berita itu, Perdana Menteri berkata mekanisme peristiharan harta anggota pentadbiran, ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara oleh SPRM akan diperkukuhkan bagi memantapkan kredibiliti dan integriti pentadbiran kerajaan. Menerusi satu kenyataan media, beliau berkata pindaan dan penambahbaikan terhadap kod etika bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen sedia ada akan dilaksanakan. Manakala satu kod etika baru akan turut diperkenalkan untuk ahli parlimen dalam Akta 347 dengan mengambil kira pengekalan prinsip pengasingan kuasa badan eksekutif dan legislatif. Mengenai dana politik pula, Perdana Menteri berkata rang undang-undang sumbangan politik akan dikawal selia oleh badan bebas dan pandangan daripada semua parti politik akan turut diambil kira sebelum pembentangannya pada sidang parlimen yang akan datang.
Seterusnya, seorang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session Air Keruh atas perbuatan merogol, melakukan seks luar tabii dan amang seksual fizikal terhadap dua anak kandungnya yang kini berusia 19 dan 15 tahun sejak 7 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 56 tahun membuat pengakuan itu selepas 28 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nariman Badrudin.
Pada prosiding itu, tertuduh kekal mengaku bersalah selepas Nariman pada penghakimannya berulang kali menyoal sama ada tertuduh benar-benar faham dengan setiap pertuduhan terhadapnya serta implikasi hukuman sebelum menangguhkan keputusan pada Selasa sementara menunggu fakta kes. Mengikut 21 pertuduhan di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan, tertuduh didakwa merogol kedua-dua mangsa secara berasingan dengan 13 pertuduhan melibatkan mangsa berusia 19 tahun serta 8 lagi pertuduhan membabitkan seorang lagi mangsa yang kini berusia 15 tahun. Tertuduh turut didakwa atas 5 pertuduhan mengikut Seksyen 377CA Kanun Keseksaan kerana memasukkan objek ke dalam kemaluan mangsa yang berusia 15 tahun dan berdepan hukuman penjara maksimum 30 tahun serta sebatan. Bapa 5 anak itu turut berdepan satu pertuduhan lain mengikut Seksyen 377B Kanun sama kerana melakukan seks luar tabii terhadap mangsa sama serta satu lagi pertuduhan Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 atas dakwaan melakukan amang seksual fizikal. Kesemua kesalahan itu dilakukan antara 24 September 2015 sehingga 5 September 2022 lalu yang mana kejadian bermula selepas kedua-dua mangsa mula mencecah usia 12 tahun. Nariman kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin keseluruhannya sebanyak RM96,000 bagi kesemua 28 pertuduhan sementara menunggu penetapan fakta kes dan hukuman pada Selasa. Dalam prosiding berasingan, tertuduh turut mengaku bersalah di hadapan Magistrate Mazana Isnin kerana mengeluarkan kata-kata ugutan terhadap isteri dan anak-anak. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mazana kemudiannya turut menetapkan Selasa sebagai tarikh jatuh hukum dan jaminan sebanyak RM4,000 ditawarkan kepada tertuduh.
9 pelajar dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kemaman pada Isnin atas pertuduhan mendatangkan kecederaan kepada 3 rakannya di asrama sebuah sekolah di daerah itu pada 23 Ogos lepas. Kesemua tertuduh berusia 16 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa menyebabkan kecederaan dengan menumbuk dan menyepak ketiga-tiga mangsa yang berusia 15 tahun di asrama sekolah itu pada jam 11.30 malam. Mereka didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara setahun dan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan jaminan antara RM2,000 hingga RM5,500 setiap pelajar dan menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebelum ini, 3 pelajar asrama di sebuah sekolah menengah di daerah Kemaman dilaporkan cedera dipukul selepas mengadu senior memiliki rokok elektronik. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, dalam kejadian itu, salah seorang mangsa mengalami kecederaan pada gegendang telinga dan lebam di bahagian badan, manakala 2 lagi rakannya hanya cedera ringan. Satu kemalangan berlaku di Lebuhraya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, Suka, melibatkan sebuah kereta dan motosikal berhampiran tol Bukit Teratai menghala ke Kuala Lumpur pada Ahad. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Faruk Ishak, ia merupakan kemalangan pertama selepas Lebuhraya itu dibuka secara rasmi 16 September lalu. Jelas Muhammad Faruk, kejadian berlaku kira-kira jam 2.45 petang Ahad. Punca kejadian dipercayai apabila kereta jenis Prado Myvi yang dipandu seorang lelaki telah berhenti di lorong kecemasan untuk tujuan mengambil gambar di lebuh raya berkenaan. Bagaimanapun, sebuah motosikal dari arah sama gagal mengelak kereta terbabit dan merempuh bahagian belakangnya. Akibat rempuhan, penunggang motosikal itu mengalami kecederaan di bahagian kaki dan dikejarkan ke Hospital Ampang untuk menerima rawatan. Kes disiasat di bawah kaedah 16 LN166/59 iaitu halangan sehingga menyebabkan kemalangan. Individu yang cuai boleh dikompaun sehingga RM300. Sehubungan itu, Muhammad Faruk menasihatkan orang ramai supaya untuk tidak berhenti di lorong kecemasan jika tiada sebarang keperluan atau kecemasan. Mayat juruterbang helikopter yang maut dalam insiden di hutan simpan Chikus Bidur pada minggu lalu dituntut isterinya di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB Ipoh. Wanita berkenaan tiba di pekarangan Jabatan Forensik kira-kira jam 10.40 pagi dengan ditemani saudara mara. Selepas selesai segala dokumentasi, isteri mangsa dan keluarganya meninggalkan Jabatan Forensik kira-kira jam 11.25 pagi. Ketika ditemui oleh wartawan, wanita yang hanya dikenali sebagai Leong itu berkata, segala urusan pembakaran mayat suaminya akan dilakukan di Ipoh dan abunya akan dibawa pulang ke Hong Kong. Sementara itu, Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Badri berkata, proses pengecaman telah dibuat oleh isteri si mati pagi tadi. Seorang wanita warga China didenda RM25,000 oleh Mahkamah Session Air Keruh apabila didapati menjalankan klinik pergigian haram. Hakim Nariman Badruddin membuat keputusan itu selepas Jiang Junyin, 33 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah.
Tertuduh didapati menyediakan klinik pergigian swasta tanpa didaftarkan di bawah Seksyen 27 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998. Kesalahan itu dilakukan di sebuah premis di Taman Laksmana Cheng Ho di Melaka Tengah kira-kira jam 3.25 petang pada 6 Disember 2018. Wanita itu didakwa mengikut Seksyen 4 Subseksyen 1 Akta 586 dan boleh dihukum di bawah peruntukan Seksyen 5 Subseksyen 1 Subseksyen A Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM300,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya. Mengikut fakta kes, tertuduh yang berkahwin dengan lelaki tempatan didapati tidak berdaftar sebagai pengamal pergigian dengan Majlis Pergigian Malaysia selain tidak berkelayakan menjalankan sebarang aktiviti pergigian. Wanita itu dikatakan sempat menjalankan perniagaan selama 2 bulan khusus kepada rawatan pemutihan gigi sebelum berjaya dikesan oleh pihak berkuasa. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Pegawai Pendakwa Kementerian Kesihatan Malaysia, Nuzaizli Abu Samah, memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal terhadap tertuduh.
Bella, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Sinar Awani menyusul selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sinar Awani bersama saya Syaf Syukri dan apa kata kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Kabinet bincang tarikh PRU Rabu ini. Ismail Sabri dan Muhyiddin hari ini berbalas kritikan. Isteri dipercayai jadi mastermind, tikam rompak suami. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan bahawa beliau akan membawa isu berkaitan tarikh pilihan raya umum ke-15 dalam mesyuarat Kabinet pada Rabu ini. Ahli Parlimen Bera itu berkata beliau akan membawa pandangan semua pihak mengenai tarikh pilihan raya kerana dalam Kabinet mempunyai wakil dari parti yang pelbagai. Malah, kata Naib Presiden UMNO itu lagi, perbincangan dalam Kabinet mungkin lebih cepat berbanding pertemuan dengan pemimpin atasan UMNO atau top 5 iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden.
Saya akan bawa dalam Kabinet juga, ya, apa yang disebutkan oleh semua pihak lah. Kalau Tan Sri Muhyiddin kata nak pelanggan cepat, ke tak kira lah. Kita akan bincang dalam Kabinet sebab dalam Kabinet ada wakil daripada parti satu, ada wakil daripada parti-parti lain, GPS dan sebagainya, dan daripada UMNO. Jadi kita akan bawa juga dalam Kabinet, ya, secepat mungkin. Mungkin lebih mendahului daripada apa nama top 5. Hari Rabu ni saya ada Kabinet sebelum saya berlepas ke Amerika, ke New York untuk Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sidangan. Mungkin saya boleh bawa dalam Kabinet minggu ni.
Barisan Nasional yakin angin atau gelombang sokongan rakyat dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 positif memihak kepada gabungan parti itu. Keyakinan itu disuarakan Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mazir Khalid. Katanya pada PRU14, gelombang itu tidak dirasai. Sekaligus melihatkan BN tumbang buat pertama kali dalam sejarah kepada Pakatan Harapan yang dipimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Kita kemudian yang paling penting sekali anginlah, angin. Dia faham angin kan? Angin ni dia, apa? Wave pada waktu tu ke mana? 2018 tahu dah wave. Wave tu bukan Barisan Nasional. Wave tu more on Pakatan Harapan pada 2018. Tapi ini kali, ini kalilah dia punya wave tu kita nampak positif untuk kita.
Pada Sabtu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tarikh pembubaran Parlimen akan diumumkan tidak lama lagi untuk memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-15. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO meminta untuk diberikan sedikit masa lagi bagi menentukan tarikhnya bersama dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membalas kritikan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai isu kerajaan gagal urus ekonomi. Perdana Menteri mengingatkan Muhyiddin mengatakan kerajaan gagal sedikit sebanyak turut menuding jari kepada anggota kabinet daripada PN sendiri.
Okey, dari segi ekonomi, Tok Pa ada dengan saya yang menguruskan ekonomi, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Dan kita juga ada Majlis Pemulihan Ekonomi Negara yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Jadi ini Majlis Pemulihan pun menasihatkan kerajaan. Tok Pa of course menteri yang bertanggungjawab di segi ekonomi. Jadi tanggungjawab tu tanggungjawab bersama lah. Ya, tanggungjawab bersama. Kalau gagal, bermakna semua gagal lah. Semua gagal lah, termasuk Majlis Pemulihan Ekonomi Negara pun gagal.
Itu tadi reaksi balas Perdana Menteri terhadap kenyataan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Reaksi itu selepas Muhyiddin menyatakan pandangan bahawa jika Perdana Menteri gagal menguruskan ekonomi dan negara dengan baik, eloklah pilihan raya diadakan segera. Ia bertujuan mewujudkan kerajaan baru lebih cekap, prihatin dan bebas rasuah dapat dipilih oleh rakyat. Dalam catatan terbaru di laman media sosialnya, Muhyiddin berkata, beliau melihat situasi membabit pengurusan ekonomi dan negara pada masa kini agak meruncing. Katanya lagi, terdapat beberapa perkara yang telah MPN bangkitkan, namun seperti tidak dipandang serius oleh Ismail Sabri serta Barisan Jemaah Menteri. Kejatuhan nilai ringgit, kenaikan kadar inflasi dan keadaan ekonomi pasca pandemik jelas telah memberi kesan buruk ke atas kehidupan rakyat. Setiap kali mesyuarat MPN, katanya lagi, isu kekurangan tenaga kerja seringkali dibangkitkan dan dilaporkan kepada kabinet, namun belum ada penyelesaian yang komprehensif dalam isu ini. Isu kejatuhan nilai ringgit juga tidak dipandang serius dan Perdana Menteri tidak tampil menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk membendung kejatuhan nilai ringgit. Sebahagian pernyataan bertulis seorang bekas pegawai kanan tentera yang dikemukakan pada perbicaraan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dilihat sebagai satu lagi percubaan untuk menggugat kredibiliti salah seorang saksi utama pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozella Raja Toran berkata, perenggan 16 hingga 30 dokumen bertulis oleh Major General Bersara Datuk Fazlat Osman Merican Idris Merican dianggap bertujuan merosakkan kredibiliti saksi pendakwaan. Sehubungan itu, Raja Rozella memohon sebahagian pernyataan bertulis saksi pembelaan itu dipadam dan tidak dimasukkan sebagai keterangan. Raja Rozella berkata Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sekera mempunyai kedudukan serta kuasa untuk mengarahkan supaya sebahagian keterangan itu ditolak dengan alasan tidak relevan dan tidak boleh diterima, hanya mengandungi isu sampingan. Fazlat yang kini pengarah media Presiden UMNO dipanggil pada perbicaraan Ahmad Zahid yang menghadapi 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Sementara itu, Peguam Bela Datuk Hisham Teh Poh Tek memohon penangguhan bagi membalas hujahan tersebut. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekera membenarkan pihak pembelaan berhujah pada Selasa. Angkara dendam dan demi kepentingan diri, seorang isteri dipercayai menjadi mastermind mengupah penjenayah melakukan samun, malah membunuh suaminya. Perbuatan suspek terdedah apabila polis mendapati isteri kepada mangsa memberikan keterangan yang mencurigakan dan bercanggah berhubung kejadian samun yang berlaku di rumahnya.
Ketua Polis Selangor Dato' Ar Junaidi Muhammad berkata kejadian berlaku 2.15 pagi Rabu dan polis menerima panggilan telefon daripada orang awam. Terdapat pergaduhan membabitkan sekumpulan lelaki sehingga menyebabkan mangsa terbaring di hadapan sebuah rumah di kawasan Taman Aneka Baru, Sungai Udang, Kelang. Mangsa lelaki warga tempatan berusia 41 tahun ditemui dalam keadaan terbaring berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan isteri mangsa, terdapat dua lelaki berpakaian serba hitam dan bertopeng serta bersenjata pisau memasuki rumah melalui pintu hadapan. Suspek dipercayai telah menikam mangsa sehingga menyebabkan kematian. Suspek juga menggeledah rumah dan mengambil pelbagai beg tangan berjenama, barang kemas dan juga sejumlah wang tunai bernilai RM40,000 sebelum melarikan diri menggunakan kenderaan jenis BMW. Jumlah kerugian mencecah RM100,000. Hasil bedah siasat ke atas mangsa mendapati terdapat 14 tikaman di badannya menggunakan senjata tajam. Polis mendapati keterangan isteri mangsa mencurigakan.
Kemudian hasil siasat lanjut daripada pihak kita yang dijalankan oleh pihak IPD Kelang Selatan, kita dapati ceritanya telah cerita yang diberikan oleh saksi adalah tidak betul, dan kita telah menjalankan tangkapan pada malam 15 bulan malam. Kita telah menangkap isteri mangsa yang juga merupakan warga tempatan berumur 37 tahun. Dan hasil daripada soal siasat yang kita jalankan, isteri mangsa telah membuat perancangan dan persiapan untuk pembunuhan suaminya sendiri. Dan isteri mangsa juga telah memberikan maklumat berkenaan individu lain yang turut terlibat sama.
Isteri mangsa berusia 37 tahun bersama empat penjenayah berkenaan ditahan pada hari sama di Kelang dan Negeri Sembilan. Polis percaya suspek dan isteri mangsa adalah kenalan. Kesemua mereka direman 5 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 302, 395 dan 397 Kanun Kesiksaan.
Kenapa perlu terburu-buru adakan pilihan raya? Sedangkan rakyat masih terbeban dengan pelbagai masalah akibat pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi dengan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, banjir besar dijangka melanda sekitar November ini. Itu persoalan dilontarkan orang ramai yang ditemui Astro Awani di sekitar Johor Bahru mengenai kewajaran pelaksanaan pilihan raya umum ke-15, PRU-15 dalam waktu terdekat.
Sebab dalam bulan 2-3 bulan, dalam sebulan 2 ni memang banjir, kadang angin kuat kan. Takutnya kalau pilihan raya dalam tahun ni sebab musim hujan, takutnya mana orang tak boleh keluar tu kan.
Kiranya ada kemudaratan atau keadaan cuaca tak menentu, sebaiknya ditangguhkan untuk sementara waktu ni. Kerajaan kena bertimbang rasa atau memilih kebijakan untuk rakyat, mana yang patut pilih, mana yang patut yang tak diinginkan lah.
Sekarang kan musim hujan, takut tak anu ke banjir ke kan, usahkan rakyat kan, asalnya tak sesuai lah.
Bila selepas ini, rendah karbon tahun 2040 dijangka meningkatkan KDNK negara. Pelaksanaan aspirasi negara rendah karbon 2040 di bawah dasar tenaga negara DETN 2022-2040 dijangka meningkatkan purata keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM13 bilion setahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap menyempurnakan majlis perasmian DETN 2022-2040 berkata, pelaksanaan aspirasi serta dasar itu juga dijangka mewujudkan lebih 207,000 peluang pekerjaan baru dalam sektor yang berkaitan.
Menurut Perdana Menteri, DTN digubal selepas kerajaan berpandangan perlu ada langkah holistik untuk menangani isu sektor tenaga di dunia yang sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya permintaan dan kos bekalan tenaga yang meningkat.
Kedua-dua cabaran ini akan terus memberi tekanan kepada kerajaan untuk menanggung subsidi yang tinggi agar kehidupan keluarga Malaysia tidak terbeban. Contohnya, bagi tahun 2022, kerajaan dijangka menanggung subsidi tenaga sebanyak RM37.3 bilion bagi petrol, diesel dan LPG. Kerajaan juga menampung subsidi elektrik sebanyak RM5.8 bilion bagi manfaat keluarga Malaysia serta memberi jaminan pembiayaan sehingga RM6 bilion kepada TNB agar operasinya tidak terjejas.
Berucap lanjut, Perdana Menteri berkata kemelut pandemik dan ketidaktentuan geopolitik dunia serta isu perubahan iklim yang serius turut memberi kesan kepada harga bahan api dan peralihan kepada tenaga yang lebih mampan. Di sebalik keadaan ini, beliau berkata kerajaan terus bersikap prihatin dan memberi jaminan bahawa keluarga Malaysia akan terus mendapat akses kepada bekalan tenaga yang terjamin pada harga mampu bayar. Sahabat saya iaitu robot
tuah untuk... Indikator berkaitan penularan COVID-19 terus menurun berdasarkan rekod sepanjang tempoh 11 September hingga Sabtu lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jumlah kemasukan pesakit ke hospital dalam tempoh itu bagi kategori 1 dan 2 menurun sebanyak 6.7%, manakala tiada perubahan dilaporkan bagi kategori 3 hingga 5.
Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata bagi pengisian katil bukan kritikal ia menurun 1%, manakala masing-masing penurunan 2% dicatatkan untuk katil unit rawatan rapi dan katil pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Peratusan pesakit COVID-19 memerlukan alat bantuan pernafasan tiada perubahan, kekal pada 1.8%. Mengulas lanjut, Dr. Nur Hisham berkata, kes positif COVID-19 yang dipantau oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC di seluruh negara juga menunjukkan penurunan. Bilangan pesakit ke CAC menurun 9.4%, kes COVID-19 baru yang menjalani pemantauan di rumah menurun 3.8% dan bilangan kes COVID-19 yang dirujuk CAC ke hospital menurun 7%. Untuk tren kes aktif harian COVID-19 yang dipantau secara maya pada akhir minggu epidemiologi 37/2022 turun 1.86% berbanding pada akhir MI36/2022. Bagi jumlah kes sepanjang MI37/2022, Dr. Nur Hisham melaporkan kes sembuh menurun sebanyak 16%, iaitu daripada 17,286 kes kepada 14,513 kes. Selain itu, bilangan kes baharu yang menurun 3.2%, bilangan kes tempatan menurun 3.3%.
Pendigitalan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu menjadi tonggak utama dalam bajet 2023. Ia selepas pandemik COVID-19 telah mengubah landscape perniagaan PMKS di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro Abdul Zahari Abdul Wahid, penciptaan ilmu juga perlu diperkasa seiring usaha memperluas jaringan perniagaan.
tak kisahlah bersama sesama pemain Premier KS ataupun dengan kerajaan ataupun dengan bakal pembeli, pembekal dan sebagainya, perlu juga ditekankan untuk memastikan ada inisiatif dalam bentuk perkembangan jaringan perniagaan. Dan yang paling penting saya rasa adalah adaptasi teknologi. Jadi sudah ada geran-geran dikeluarkan sebelum ni, tapi saya rasa perlu dilipatgandakan lagi untuk membantu usaha terutamanya usaha kecil dan mikro ni dalam mengadaptasi dalam bentuk teknologi digital. Sangat penting untuk memastikan mereka diberdaya saing.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Susahkan Pengundi. PRU ke-15 akan mengundang masalah kepada pengundi sekiranya diadakan ketika musim tengkujuh pada hujung tahun ini. Kita berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, pemimpin dunia beri penghormatan akhir istiadat pemakaman Ratu Elizabeth. Istiadat pemakaman Ratu Elizabeth II diadakan secara tertutup di Gereja St. George, Istana Windsor esok. Ia hanya dihadiri keluarga diraja terdekat. Baginda disemadikan bersebelahan makam suaminya, Putera Philip yang mangkat pada April 2021. Turut dimakamkan di kawasan itu bonda dan ayahanda baginda. Pada Isnin, istiadat pemakaman baginda berlangsung di Westminster Abbey, London. Ratusan kerabat diraja luar dan ketua negara menghadiri majlis itu. Ia menjadikan sebagai salah satu perhimpunan diplomatik dunia terbesar dalam beberapa dekad. Turut hadir dalam istiadat pemakaman negara pertama Britain paling lama itu adalah ahli keluarga ratu, pembesar istana, tokoh masyarakat dan ahli politik United Kingdom, malah sebilangan besar kerabat diraja dari Eropah. Tenggara Taiwan dilanda gempa susulan 5.5 pada skala Richter sehari selepas negara itu digegarkan gempa bumi bermagnitud 6.8. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat USGS, ia melanda bandar Hualin pada kedalaman 13 km. Kini usaha-usaha mengesan mangsa hilang sedang giat dilakukan pasukan penyelamat. Dengan tertumpu kepada kawasan bandar, ekoran laporan diterima pihak berkuasa terdapat penduduk yang dihempap runtuhan. Pihak berkuasa juga kini telah mengaktifkan kerja-kerja pembersihan kawasan lereng bukit bagi memastikan kenderaan yang membawa bantuan dapat masuk ke kawasan luar bandar. Menurut laporan media tempatan, penduduk disaran mengambil langkah berjaga-jaga apabila melakukan kerja-kerja pembersihan dan meminta bantuan dari talian kecemasan yang disediakan. Perkhidmatan kereta api di beberapa kawasan masih tidak beroperasi selepas landasan rosak akibat retakan gempa. Bila sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani untuk malam ini. Terus ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Syafiq Kriya. Assalamualaikum. Salam hormat. Selamat malam.